Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Някой може ли да пише? Кой ни чете? Отговаря Здравка Евтимова, писател.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие и любопитство започвам този разговор, защото трябва да преодолеем това, че неграмотността, бездуховността, липсата на идеали, не знам още колко мога да изреждам, госпожо Евтимова, закрива този народ, сякаш. Заглавих нашия разговор с много колоритния писател Здравка Евтимова. Някой може ли да пише и кой ни чете? Твърде дръзко ли ви питам? Добре дошла.
Здравейте. Категорично казвам, че...
Далече ли е от микрофона? Не, добре, давайте.
Категорично твърдя и мога да го докажа, че и младите българи четат. Преди няколко дни в Софийската градска библиотека точно това беше във фокуса на вниманието. Оказа се, че над 100 000, над 100 000 читатели има в Софийската градска библиотека. Увеличението е близо с 42 000 в сравнение с миналата година, като 40% от тия над 100 000 читатели само в Софийска градска библиотека са млади хора до 28 години. Имам възможността и отговорността да водя творческо писане в Софийския университет.
Да, сега ще говорим отделно.
Но да кажа, че тези хора, на които преподавам там, не само талантливо пишат, но и жадно четат.
Аз ви поканих, но не виждам къде ви е текста.
Ето тук.
Добре. Да. Поканих ви с задната мисъл. Отдавна имам идея и се не ми оставя я време, я пари, с извинение, защото тази работа също плаща. Да започнем да четем по радиото, по телевизията, Вановска ПТК 2, книги.
Да чете?
Книги, разкази,
да.
Романи, пиеси, стихове.
Да.
Не знам дали ще има успех. Сега съм ви поканала и даже ви помолих вие да изберете какво да прочетете. Този разказ аз вече го бях чела и...
Аз избрах един по-весел разказ в това доста студено утро.
Колко да е весел?
Ами такъв разказ, който да може да помогне на хората, ако не успеят да се усмихнат, то поне да си кажат: аз мога, аз няма да се прекърша, аз съм човек, който не може да бъде вкаран в килия, чийто ум не може да бъде окован в верихи.
Разказ се казва Пешан.
Пешан.
Кое ви вдъхнови да го напишете?
Вдъхнови ме един човек, който го видях във влака. Много интересен. Чух само две изречения, които каза. Много къси. Но толкова много ми хареса как стояха тези изречения в на устните на един доста дребен човек. Този човек беше моята идея на съпротивата, на това, че щом си роден под българско небе, не може да те стъпкат и ако понякога се чувстваш прекършен, то това е само временно явление и трае няколко дни, до няколко седмици. Но този човек ми направи цели 2-3 месеца щастлив живот. Само с две свои
заведения. Нека само да кажа на хората, че вие пътувате всеки ден от Перник до София.
Това го правят близо 35 000 души от Перник.
Добре, но не 35 000 души са седнали да пишат.
Те са направили нещо много по-значимо. Те създават национален продукт, те създават интелект в младите хора, на които преподават, те изграждат, строят сгради, те създават нови лекарства, те преподават и в университет. Така че аз се гордея с моите съграждани, които днеска празнуват Пернишката Сурова, кукерския празник. Днеска
а, да, честито. Да,
благодаря.
Да. Добре, хайде да зачетем. Удобно ли е така? Осветлението добро ли ви е?
Мисля, че е
микрофона добра. Добро ли ви е? Пречи ли ви нещо?
Нищо не, нищо не.
Каквото
ми
имате нужда, кажете.
Всичко ми е
зачетете
добре.
Зачетете го така, както бихте го зачели. Не знам, вкъщи, у дома, на внуците, на децата.
Аз ще им чета приказки.
Еми, добре. Да речем, че това е една
съвър. Не съм много добър актьор, за което предварително просил извинение. Не кокетирам, аз си казвам
важното
истината.
Важното е авторството, аз не ви карам тук да сте актриса. Ако трябваш актриса, ще викнем някоя. Давайте.
Майка ми Енка е от Джелевия род и децата... И дела, майка ми Енка е от Джелевия род.
Айде още върнеш начало. Така. Пешан се
Пешан.
Казва.
Майка ми Енка е от Джелевия род и делата, в които ръстът на човека му изяжда главата, са и ясни. Джале, направен български език, означава дяволе. Нашият край е мързелив край. 2 минути да откраднеш и да ги проспиш, пак е кяр. А ако спането не ти е интересно, вземи се в ръце и започвай да се заяждаш. Та мисълта ми е, че мама е от соя на джалетата и като всички джалета е висока, с черна като въглища коса. Повече коса, отколкото жена, повече ум, отколкото ще видят очите. Планът ми беше прост и лесно осъществим. Да изпратя на мама некролога си. Скръбна вест. Почина Пешан Пешанов, 26 годишен, добрите хора никога не умират и прочее, Бош лав. Мама ме познава и няма да се върже, че съм прескочил оттатък. Това е новата магария на наш Пешан, ще си каже. За баща ми се тревожих. Доверчиво агне е той. Сърцето му е добро, като първото кукиче в изтърбушения парк на квартала ни. Все пак ликувам. Сега ще си убера крушите и здрасти свобода. Омръзна ми да бия бетон на строежите в София, плочки в туалетни да лепя, да санирам дърти като мумии блокове. Мама ще поклати глава. Черен гологан не се губи, дребен мъж не умира. Тя знае. Обичам да бродя насам нататък по света и жали горката, че съм нисък, дори къс. Майка ми е поела прекалено много от джалевия сой в кокалите си. Пораснала е висока едра. Не жена, а цяло кметство. Абсолютно никой не поглежда от тая висока жена. Да не е луд, да докара мечка от Пирин планина и да я пусне в къщата си. Слушай внимателно. Разправяше ми баба и тя от джалевата кръв. Живееше в покрайнините на квартал Исток един Пешан. Да, правилно се сещаш, баща ти. Шаран, та 3 пъти шаран. Колкото бутушна височина си изсулил, ситен и мършев. Косата му повече от мъжа, гъста и чорлава. А изпод гъста и чорлава коса, какво освен глупост може да извира? Той никоя жена не успяваше да излъже. Кой е луд да сложи жълти стотинки в портфейла си? Ти, например, ще хабиш ли цял портфейл за жълти стотинки? Накратко, ето какво се случило. То било за срам, подбив и подигравка на целия град. Всъщност само името му е град, а иначе по улиците, фас до фаса, в реката вместо вода, завист тече. Затова хората правили къщите близо една до друга, да могат да си завиждат по-добре. Хем да виждат, хем едновременно да завиждат. Една вечер Пешан и мечката се хванали за ръка. Никой не се обръщал друго яче към Енка, викали мечката. Пешан с ръчица като гвоздей, мечката с ръка града. Оказало се в последствие, че двамата са се оженили тайно в Радомир. Така ли липутът попаднал в лютия род на джалетата и за зла беда аз, първородният им син, съм вреснал в семейството през нощта в началото на декември. Впоследствие пораснах дребен като баща си. Майка ми, джале от всички посоки и пътеки, като видяла, че родила момче, светкавично ме кръстила Пешан. До там се умопомрачила от обич под джобното си мъжле. Година и два месеца след мене се пръкнал първият ми брат, кръстила го Еленко на себе си, и този първи брат още след втората си година ме надмина с една глава на ръст. Вторият ми брат се казва Петко, наречен пак на нашия ситен като зърно фасул баща. Помня, докато беше бременна с него, мама прилича се на оръдието от Балканската война пред кметството ни и колкото повече наедряваше, толкова по-хубаво ми изглеждаше. И на брат ми Петко даде дългите си кости и големите крака, тъй че вторият мой брат ме настигна и подмина на ръст. Понеже хората по нашия край са устати и мозъкът им е изплетен от завист, само чакат кого да наплюят. Вкупом подеха да подиграват майка ми, че съвсем бързо след няма и година, ново четвърто отроче чакала. Като нямала пипе, гледала да компенсира с много челят. Третият ми брат отново на баща ми го кръсти. Петю. Така че сме четирима братия. Аз най-дребен, най-нищожествен, като орех под хорските обувки. Орех, но стоманен. Не се чупи, не се кланя, не се огъва. Нисък съм. По едно време ми светна. Бъди зъл. И разбрах, да, злобен съм. Колкото по-малогабаритен ме отразява огледалото, толкова злобата ми втасва и големее. Затой избрах да стана строител, да се катеря по високите етажи на блоковете в София, светът да бучи ниско под подметките ми, да гледам от високо всички грамадни мъжки индивиди. Ставам още по-лют. Но злоба не се вижда, докато не захапе някого. Бях си съчинил некролога, отпечатах го в 10 екземпляра, платих си колкото трябваше, оставаше само да викна «Здравей, свобода!» Дребен съм, но не и наивен. Въпреки всички умни разсъждения, харесах една стела от нашия квартал. Това ми съсипа плана за шетане по света. Само като я погледна, злобата ми пръщи, защото такава хубост никога няма да ми стане гаче. Пешане, забрави думата «няма сине», каза веднъж тате. И беше прав. Един грамаден като майка ми се растила и врът-врът увърта се край стела. Понеже съм разсъдлив и зъл, а от високите етажи на блоковете в София наоколо се виждат повече струшени коли, отколкото здрави, пресмятам. Ти, Пешане, не си губи дните в глупости, забрави некролога, а се заеми да сложи съществен смисъл в живота си. Коли, и то стари, на две струшени, са благо работа и добра заплата. Я се усочи около Джаров автосервис «Металург Перник». Но Джаро и мошеничествата му не ме теглеха. Теглеше ме, че прокрай сервиза минава улицата до детска градина Миньорче, а моята стела дълбоко съмнение ме гризеше. Откъде на къде ще я наричам моя? Та моята стела беше детска учителка в същото Миньорче. Станах чирак на Джаро. Зарязах и София, и блоковете там. Но злобата ми още повече напира нагоре, защото гледам как Джаро слага пари в джоба си, а в моя стотинки. Но не от жажда за пачки се паля. Пачки като искам, имам яки ръце, ще натрупам имане и на 10 купчини ще го разпределя. Гледах стела и дангалака, зурла, лакът широка, врат от Перник до Каварна Дебел. Един ден, както бях дребен, не помня кой месец се случи, но около сервиза бяха нацъфтели макове, отново засяках моята стела и онзи. В сервиза нямам цвете, нямам ябълка нито вафла, само машинно масло в туби. Веднага скокнах, накъсах дещо мак, се изправи пред очите ми. Спрях се пред зурлата и момичето, както си крачеха по улицата. Слушай, Стела, момиче. Отначало фъфлех, но мама ме отучи. Хъпи си устната, сине пешани. И фъфленето ще избяга от гърлата ти, като язовец. Захапах си устната и фъфленето престана. Вземи, момиче, това е за тебе. И дадах на Стела целия наръч макове, дето бях накъсвал. Толкова голям сноп се оказа, че можеше да потъне в него. Грамадният ревна насреща ми. Изчезвай, въшко! Грабна моите макови и започна да ги тъпче един по един върху плочките на тротуара. Е, точно това ми трябваше. Продълговато парче. Не се дръщай с това момиче. Ти я потискаш. Това момиче аз го харес. Лапата на типа беше грамадна като саксия. Блъсна мен и аз не знам къде, но се търкалях няколко минути. Обаче, като спрях да се търкалям, се надигнах, отклатушках се до него и викнах. Не искам това момиче ти да го разпиляваш. Това е най-хубавото момиче. Той пак ме ритна. Не знам колко пъти пак се претърколих. По едно време спрях и скочих. Изведнъж друг път. Не мога да помня на лакти ли се влачих, на шкембели, дотатрузих се до него и син посинял, зелен позеленял, креснах. Аз това момиче ще го пазя от злина и не знам дали се валях в праха или потъвах в гьолстиня, но се усетих. Бях захапал грамадния през дънките. Здраво бях забил зъби. Бях го загризал. Дали за глезена, дали за прасеца, не знам. Но якият клюн, голям зор се озори, много блъскане ме блъска, докато откопчае моята челюст от глезена или прасеца си. Накрая ме отсече с един десен прах по врата. Аз злобен таврял, хрептя, хрущя и плувам. Задавям се със собствените си зъби, но съскам. Аз ще го опазя това момиче. От тебе. Не мога да разбера дали се търкалях по плочките или само лежах, но го исках това момиче. Той си бе вирнал главата чак до черни връх и не поглеждаше Стела. Надул се като кон, аз лежа ли лежа. Ядът ми кипи. Набъбва, става голям от началото на небето до края му. Как ще лежиш като мас, намазана на филия? Та ти да не си туба с машинно масло? И то щеше да гръмне. И то. Ах, защо не приличах на майка си, която беше Пирин планина в Рокля, а бях баща ми, пластмасовата капачка на тубата с машинно масло. Изправих се, плувнал в пот и нерви, задавях се и залитах. Добрах се до надутия кон. Всъщност, аз конете ги обичам, защото конят душа носи като човек и харесва лекия си ездач. Аз съм лек, затова кончетата са ми любими. Само те ме разбират. Изправих се, мозъка си щях да изплюя, червата си щях да разплета, но долу повече няма да лежа. Така ме учила мама, хранила ме, понякога ме дърпала ухото и ме научи. Мястото на мъжа не е в праха. Мъжът трябва да стои на краката си. Не си дигай голямата като слон глава към небето. Не гази маковете на това момиче. Креснах му, но сигурно половината, че и повече думи са потинали в кръвта и в нервите ми. Той ръгна напред да ме светне с още един десен прав. Аз го захапах за дланта. Як глиган беше охранен, завъртя ръка и ме вдигна във въздуха, като че бях галош. Но аз не пусках. Зъбите ми са здрави, като на тате. Едно хубаво нещо бе прескочило у мене. И както глиганът ме въртеше във въздуха, свих крака и успях да го стегна с коленете си около гръкляна. Стискам колене, а те мършеви, мижеви, на упорити. Ще го душиш, викна моето момиче. То още не знаеше, че е мое, но щях да й го кажа. Аз съм като бащата. Обичам майка ми горкият. Макар, че тя е от големите щайги, а той е чушле в тайгата. Всъщност, отдавна бях научил името на момичето и си го повтарях, когато ми беше криво. Стела, Стела. Аз стискам колене около гръкляна на продълговатия и съскам вместо да говоря. Ти не знаеш, че си мое момиче Стела, но си. Но си. Доста от яда ми попи в думите. За мене си небе. Земя си. Да го знаеш. Продълговатият се изкриви, изхрущя, накрая се просна на земята. Можех да скокна с пети на шията му и да го форматирам в готовност за пирогов, но аз не исках да умира. Да набия един тип и той да издъхне. Тогава кой ще си спомня за железните ми колене? Стъпих с крак на гърдите му, граманни като футболно игрище, и започна. Стела ще е моето хубаво момиче. И докато го казвах, онзи глиганоокото чудовище изхвърча като пружина и ме притисна към земята. Заклахте, каза. Стела ще е моето момиче, и свъфлих, но страхът не може да говори, защото няма уста. Аз можех и заграчих. Стела ще е моето хубаво момиче. Не зная дали волът ме пожали, мразя да ме жалят, по-добре да ме размаже, но жалостта ме смаза повече от един прав в зъбите. Както ме беше проснал, се надигнах. С мозъка си, който сигурно бях изплюл извън себе си, викнах: бий себе! После дали ме е душил, дали ме е млатил веднъж дваш, не знае. Всичко може да е станало. Дойдох на себе си в канавката край пътя. Протягам се, опитвам се, няма нищо струшено. Добре. И тогава се замислих за нашите от рода на жилетата. Баща ми е плодородна земя. Обича цветя. Той полива лалетата и зюмбюрите, боде кокичета. Мама съди само марули, домати и чушки. Нещо, което не се яде, не се хаби за него. Баща ми е микошав и за двамата. Един тънък човек, като шал. Знам, че имам огледало, но той сигурно не се оглежда. Няма как да не забележи колко е ситен. Идиот е и двамата. Той стига малко на трамото, тя драска чело с облаците. Такива глупчости бях. Движеха навсякъде заедно, хванати за ръка. Спомням си, още като бяхме малки деца, крачеха близо един до друг, като че ако единият се отдалечи, не, като че ако единият се отдели, другият ще се просне на тротуара. Ние с братята ми се боричкахме кой да хване тате за ръка. Той добър благ, като кисело мляко, понякога донасеше на мама лале. И може би никой не вярва, но мама се разплакваше. Защо? От нищо и никакво цвече. За чий дявол пускаше тя дъждовалните машини? По едно време ме срязваше мисълта. Ами ако е нещо лошо? Страх ме беше мама да не умре. Защо я подпират сълзите? Но тя не умираше. Такава беше майка ми. Всичко ме болеше, и крака, и глава. Ако ме зърнеше как се търкана в канавката, мама щеше да каже: той не е мой син. И както се бях оплескан, и както се бях оплескал в прах, ставам. Къде ти ставам? Люлея се като обесен на въже. Като строфирал моторист се клатя, но около мене имаше още макове. Макът не е лале. Откъде да издровя лале сега? Скришно и аз съдях цветя, дребни и държеливи на суша. Игличета, парички, но те бяха далече сега. Сграбчих един сноп макове и както се люшкам като шамандура, завлякох се до къщата на Стела. Моята страхотна учителка детската градина миньорче. Майка и кондукторка, баща и кондуктор свързват краищата на живота. Вече не пътувам толкова често с влака до София, но няколко пъти се засичах с тях. Събрах кураж веднъж и казах на баща й: Маноле, да знаеш, Стела е моето момиче. Да й го кажеш. Забрави, пешане. Тя тебе в джоба си ли ще те носи? И тогава, понеже съм джалева кръв и се скъсах от яд, грабнах шапката му на кондуктор и я хвърлих през прозореца на влак. Сега ще си носиш капата, дето я нямаш, казах му. Стискам маковете, листата им тръгнали да капят, но капят, не капят. Това е положението. Други китки няма. Продължавам към Стела. Майка е също железничарски кадър, кондукторка, непоклатима, навъсена, глобява и се кара. Та имах респект. Респект на респект. След ден или два и казах във влака: Харесвам Стела, да го знаеш. И аз я харесвам, каза майка й, но не злобно, а тихо. И злобно да беше, нямаше да ме спре. Аз и с змия съм готов да споря. Отивам до къщата им и викам през засъхналата по зъбите ми кал: Стела, Стела! Виждам момичето в двора и както я виждам, спрях да я виждам, защото учителчицата потъна в къщата. Стела! Баща й се показа. Един файтон човек, в смисъл, че се търкаля заради салото си. Стела не те иска, отсече баща й. Ходи да ми купиш нова шапка. Аз нищо не му отвърнах, нито затичах да купувам шапка, натиках маковете в ръцете му, а неговите пръсти тлъсти като кебабчета. Тия са за Стела. Ако не ги дадеш, следващия път не шапката, ти ще литнеш през прозореца на влака. Сетих се за мама. За тия думи щеше да ми откъсна едното ухо, а кроткият ми баща щеше да ме закара в бърза помощ докторите да ми го зашият. Тогава излезе Стела в една бяла блуза. Не поглежда нито майка си, нито баща си. Уважавани кондуктори от БДЖ. Искам го, тате, каза тя. И се усмихна. Боже, каква усмивка! Няма край и няма камък в нея. Та не можах да повярвам, на мене ли се усмихва или на някой друг. Ти си най-смелият човек, пешане, каза ми тя. Искам те. И аз не знам декември ли е, юли ли е. Вярно ли, Стела? Изтърсих. То името е едно такова. Топло и добро. Вярно е, каза ми тя. Вярно.
Много благодаря. Беше страхотно. Малко ви поизмъчихме, но беше истинско. Така ли?
Да, някои думи не ги виждах много добре.
Как се чувствате сега, като го прочетахте, пеша на глас?
Ами, много си спомних това момче във влак. Много, много свестно момче. Много, много, като го погледнеш, може да му повярваш. Аз го видях просто за 2-3 пъти и 2 изречения чух, но как няма да напишеш такова нещо за такова свестно момче?
Кой ви чете?
Когато се срещам с читатели, ходя в малки градове, големи градове, Бях в Белене за последно. Бях така като това момче. Такива хора, а и такива на моя възраст, и по-млади, и по-стари. Белене беше много интересно, защото имаше едно прекрасно училище. Боядисано, един етаж син, един е зелен, един е розов. Една учителка, която си спомням още, Ралица Господинова, взима четвърти Б клас, който никой не го иска. И прави една пиеса с този клас. По народна приказка. За всички деца, за най-големите кълпазани, за най-големите отличници. Спомням си го с така радост. Грееха децата. Затова си мисля, че България няма да се затрие.
Сега ще ви предложи една малко друга гледна точка.
Да.
Преди доста години, 89, заснех един филм по един мой сценарий, който спечели много награди международни и така нататък, в националната телевизия. Ще ви пусна един отказ, в който става дума точно за писане и за творчество. За да ви предложи...
Да,
сега ще го пусна. За да ви предложи и друга гледна точка за коментар. Казва се, филма се казва Ако не в този живот.
Ако не в този живот.
Да. Давайте.
Казвате, че сте журналисти.
Да.
И какво пишете?
Ами, каквото ни поръчат. Понякога и нещо по-така. Защо питате?
А, нищо, нищо. Те, другите кандидати са аспиранти. Казвам си, да не сте пък и вие някои много интересни хора и аз, нали?
Ивайла пише стихове. Може да сте чели нещо не.
Как ви беше името?
Ивайла. Иванова.
Значи пишете стихове. Много интересно. Никога не съм познавала някой, който пише стихове. Може ли да ми кажете как ги пишете така, с две думи? Нали?
Ами... Еми, и аз не знам.
Аз ще ви кажа. Защото я наблюдавам. Вижте сега, тя като е развълнувана от нещо, сяда и започва да пише. И това е, горе-долу.
Не знам дали е прието, много ми е неудобно. Мога ли да ви помоля да ми кажете нещо? Аз много-много... Много-много не разбирам. Вие сигурно имате свой кръг, имате хора, с които надълго и на широко си говорите за поезия. Но едно трябва да знаете. Не трябва да се пренебрегва мнението на обикновения човек. Освен това, колкото повече се опознаем, толкова повече. Нали?
Ако позволите, аз мога да ви кажа нещо нейно. Нещо, което много харесвам. То получи награда миналата година. Бургаското пране е вързало ръцете на града.
Бургаското пране е вързало ръцете на града.
Зима.
За него няма лято, зима. То си виси и не познава любовта. И ни душа, нито сърце си има. Размахало на вятъра ръкави, опънало безгрижно рамена, и му е все едно дали се дави в морето или в любов града. Не се стреми на слънцето да почернее, не търси лятна шарена премяна. То най-спокойно се ветрее, изпрано и без всякаква промяна. И му е все едно, че лятото си тръгва, и му е все едно, че някой си отива. То му помахва с мъжка нос на кърпа, после вкъщи се прибира. Изсъхнало и уморено кротко ляга в леглото старо и познато. То никой не преследва и от никого не бяга. И никога на сън от мъка не се мята. Така живее си бургаското пране. Не плаче от любов и няма си проблеми. И стига му, че има си въже и две ръце, които от въжето да го снемат.
И стига му, че има си въже и две ръце, които от въжето да го снемат. Това е.
Много хубаво. Браво! Браво! Извинете, че не ръкопляскам, но нали сме си сами. Прането значи острумно. Мога ли да ви помоля нещо?
Да.
Имате ли го някъде това стихотворение? Да ми напишете автограф, да го покажа утре на колежките.
Ако ми дадете един лист и нещо за писане, аз мога да ви го напиша.
То листа тук... Ето на салфетката. Не е важен вида, важно е съдържанието, нали? Нали?
Да. Нещо за писане.
Заповядайте.
Ето, госпожо Евтимова, една друга гледна точка към читателя и слушателя. Историята е простичка, това е инженер Нинова, която има едно жилище, дава го под наем, тия двама млади хора търсят жилище под наем и практически, тъй като те не могат да й дадат предплата наведнъж, която тя иска, тя едва ли не търгува интелект, нали, дайте сега тук как пишете, я ми го напишете на една салфетка.
Има различни типове читатели, но точно в това се познава пишещият, наистина пишещият поет, прозаик, литературен критик, да напише така, че дори хората, като госпожа Нинова, инженерката, която не проявява интерес очевидно от към думите.
Е, иска на колежките да го покаже на салфетката на писък.
Да, тя просто е такъв, че на повърхността е такава, аз така виждам. Но истинският писател, истинският поет ще направи така, че тя няма да мисли за салфетка. Тя ще влезе в историята, която й подават хората и ако е силна историята, ако поетът е талантлив, ако писателят е талантлив, не може да се отърве от историята и тогава ще забрави салфетка и нещо записане и предплата и ще каже, искате ли да ви предложа един чай или да ви купа кафе. Това ще стане, ако писателят е силен. Разбира се, талантът, ако си помислим за какво е казал Стайнбек, това е нещо, което измъчва, е проклятие. Да, талантът е аномалия, защото в България хората, които познавам пишещите, не печелят от писането. И въпреки всичко продължават да го правят. И хората им се подиграват. Казват, ето ти колко стихосбирки имаш, колко спечели. Ами нищо не съм спечелил, аз даже съм си заплатил да я публикува стихосбирката. И защо го правиш? Как да обясня? Това е аномалия. И виждам, че това момиченто, Ивайла Иванова, във вашия филм, страда от тази аномалия. И много би ми се искало да видя как инженер Нинова ще се развива в бъдеще под влияние на това момиче. Аз съм убедена, че Ивайла може да направи нещо за нея. Не да обогати, но поне да й даде нещо в съзнанието. Нещо, за което да мисли.
Тоест, вие вярвате...
Абсолютно вярвам, иначе няма една дума да напиша.
Пишещите, снимащите и така нататък, хората, които създават, могат да променят на добро душите.
Не знам дали на добро. Не знам дали на добро, но могат. Иначе не бих... Не знам дали не бих. Аз напечеля от или много, да. Много малко, ако разчитаме да речем на хонорарите, на третия ден вече може да сме умрели от глад. Но познавам прекрасни поети, прекрасни прозаици, за които да ходят всеки ден на работа. 8 часа, 9 часа, свързват краищата, плащат си сметките, децата си гледат и нощем, и те като мен. Пишат, защо? Няма да спечелят и стотинка, айде да 10 лева да спечелят, 50 за един разказ, най-много, но няма да го спечелят никога. Така че защо го правят? Нито очакват някаква награда. Просто като се срещнем, казвам и тя какво е написал или той какво е написал много. Аз не обичам да казвам. И затова ми е толкова трудно и заеквам като чета. Но се радвам, когато виждам нещо красиво и написано. Просто, честно казвам, косата ми тука настръхва. И по
не
това познавам,
как
че...
Зачервихте, развълнувахте, да. Вдъхновихте.
Не вдъхнових, просто усещам как това, човека, което е написал, е хубаво. Хубаво е. Просто влиза в кръвта ти. Както кръвта, когато е с нисък хемоглобин, си вял, така когато нещо хубаво, мощно написано от човек влезе в съзнанието ти, забраза слабия хемоглобин, ставаш и тръгваш. Затова съм убедена, че да, България е място, където се ражда талант. И много често талантът прави собственика си доста непригоден да се пазари, непригоден да печели, да постави условия при договор, да каже искам хонорар. Не, той не иска хонорар. Може би да иска, като минат малко години и почне вече да му писва от как го мачкат. Но дори да минат 100 години, той като продължава да пише не иска хонорар, той не го прави за пари. Може да като го направи на пари, а да сложи таланта си в услуга на някоя кауза, която му е противна. Но талантът е нещо много финно, тая аномалия.
Глема, сме готови да платим ето за маникюр.
Еми, няма да си правя маникюр, но пък искам да пиша през това време. Няма да дам колко струва там за маникюра. Ще си запазя пари да се срещна с такива пишещи. Имаме си едно такова малко кафененце романтика, с глупавото име романтика, но се събираме там. Не много често, не редовно, но това са щастливи срещи. Сега не искам да кажа и на хората от Софийския университет, на студентите казвам, с писане няма да забогатеете, но ще забогатеете с приятели. Някой, ако напишете някое страхотно стихотворение или разказ, някой ще го прочете и ще каже, ела, сега ще ти купа едно кафе. Ще си бръкна в портмонето и ще каже, бенем 4 лева и 50 тук в това скъпото кафе. Ще взема едно кафе от машината за 80 стотинки. Е по-хубаво от такова кафе за 80 стотинки няма, уверявам ви. Няма.
Да завършим за сега този разговор така, защото аз подсказах в началото, че имам идея, ще я изговорим. В тази замърсена среда, госпожа Евтимова, не знам, що сетих сега на Недялко Родонов, мисля, че беше това. В този свят разполовен на истина и на измами. Един цитат от едно негово стихотворение. Наистина трябва да тази енергия, това вдъхновение, как да кажа, не знам, и аз загубим се думата, това трябва да го дадем на хората. Защото нещата не са добре. Нали?
Нещата, като погледнем назад, още от римско време, никога не са били добри.
Не се връщате толкова назад.
И сега не са добри, но тогава са се раждали хора, които са говорили истината, били са она гадна аномалия и проклятие таланта да говорят думи, които стигат и те разрязват, се го имали и са го пратили. И са го правили. Нека да си помислим за Езоп, той е беден роб. Знае ли некои името на некоя господар? Може би историците го знаят, но хората знаят Езоп. И сега, и днес, в това той е много разчленен, озъбен свят, точно хората, които могат да намерят брод, пътека между зъбите, хищните и алчни зъби, тия хора ще са гаранцията, че човечеството ще остане и ще го има човечеството. Злобата, в крайна сметка, съсипва злобния човек. Завистта, ако изпитваш завист, съсипва теб, ако я изпитваш. Затова аз се моля на първо място за всички хора да бъдат здрави. Здравето да е основата, на която да са щастливи, злобни, каквито искат да са, но да са здрави. Но аз за себе си се моля Господ да ме спаси, ако сме всички здрави, от ревност, от завист и от наложена самота. Аз обичам самотата, защото тогава можеш да пишеш, но никога не съм преживявала, не съм била самотна, защото семейството ми е голямо. Но, слава Богу, ревност и завист в много, много малка степени и ме напускат. Както Дъждобрана не допуска водата да намокри човека, така може би тая моя молитва е прогонила тези лоши усещания, които съсипват човека усещащи.
Много благодаря за тая ваша финална молитва. Беше уникален разговор.
И аз благодаря.
Здрака Евтимова, писател.